Не, ну так что нам дали.
Толкаются.
Толпа – это первые люди, они, особенно пенсионерам, быстрее.
Не jau no labas dzīves pulcējas cilvēki Daugavpils sociālo lietu pārvaldē. Ar bērnu ratiņiem, kruķiem, bet ar cerību uz palīdzību stāsta apmeklētāji. To centrā nav maz, un vienā vietā tos apkalpot, ka apliecinātā vadītāja Benita Siliņa kļūst sarežģīti.
Centri ir noteikti vajadzīgi, jo tāpēc, ka vienā vietā nevar koncentrēties, un protams, sagādājumi nērtības mūsu iedzīvotājiem, pilsētas iedzīvotājiem.
Klientu skaits Daugavpils sociālo lietu pārvaldē ir liels. Trūkums cietē un tie, kam nepieciešama vienreizēja palīdzība. Kopskaitā šogad tie centri ir pāri par 14,000 klientu, plus vēl tie, kas izmanto pārvaldes piedāvātos sociālos pakalpojumus, saka Benita Siliņa.
Tie ir trūcīgie, maznodrošinātie un gājumī pabalsts, bet ir arī pārējie pabalstu veidi, kur klienti ir saņēmuši 6 mēnešos. Ja? Kopējais SLP klientu skaits uz šo momentu ir 13,956, kuri kaut reizi ir griezušies mūsu pārvaldē. Ja? Tie ir palīdzība, bet mums ir arī pakalpojumi, jo pakalpojumos arī apmēram mēnesī visās nodaļās tas, kas ir apmēram ir ap 2000, kuri griežas kaut reizi, kuriem tiks sniegta konsultācija, kurus apseko, kuriem izvērtie, kuriem ir vajadzīgi pakalpojumi. Aprūpa mājās, sociālā taksometra pakalpojumi, krīzes centra pakalpojumi, sociālās mājas pakalpojumi, dienas centra pakalpojumi, tā ka klientu mums pietiekoši daudz.
Ой, здоровье то было. Вот нам надо самого палочки ели. Беру машину и еду, а ходить не могу.
Bez palīdzības izdzīvot būtu sarežģīti, jo pensija nav liela, stāsta Anna. Bet tā ir atbalsts gan komunālo pakalpojumu samaksē, gan bezmaksas transports, gan palīdzība veselības pakalpojumu saņemšanai. Šobrīd, lai nokļūtu centrā, sieviete, kas pārvietojas ar kruķa palīdzību, lūdz paziņas viņu aizvest. Tāpēc ir priecīga, ka jauns klienta apkalpošanas centrs jau ar šodienu sāks darboties netālu no viņas mājām Liepājas ielā. Daugavpilī gadu laikā sociālajai palīdzībai no budžeta tiek atvēlēti pāri par 4 miljoniem eiro. Turklāt palīdzības veidu skaits ir ap 500. Tas ir daudz. Attiecīgi arī klientu ir daudz, atzīst centra vecākā speciāliste Lēla Bērze, kur iepriekš strādā Rīgas sociālo lietu pārvaldē, bet tagad jau nepilnu mēnesi, kā strādā Daugavpilī, un spēj gan salīdzināt, gan novērtēt Daugavpilī sniegtās sociālās palīdzības un pakalpojumu daudzveidību un jauno centra nepieciešamību.
Daugavpilī es dzīvoju 3. nedēļu, esmu apguvis arī vietējā teritoriju, jo ļoti bieži nāk uz darbu ar kājām, diezgan lielu gabalu. Mani pārsteidza šīs pilsētas, kā teikt, lielā labvēlība, tas, ka ir ārkārtīgi liels pabalstu skaits. Cilvēkiem iespējams arī ne tikai iegūt tieši konkrēti pamatvajadzības, tas ir ēdienas un dzīvoklis, bet ir arī ļoti daudz pabalstu veidu veselības aprūpei. Tiek ļoti atbalstītas ģimenes ar bērniem, konkrēti ēdināšanas. Tas manā iepriekšējā darba pieredzē man tādas lietas nebija. Ņemot vērā to, ka es arī nāku no pilsētas otra smalas ar kājām, es saprotu, cik ļoti cilvēkiem ir grūti atnākt līdz šim centram, jo sevišķi veciem cilvēkiem. Lai arī viņiem ir transporta atlaides, bet arī šajā transporta tā ir jānokļūst, un viņu ir jābrauc. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti labs lēmums pieņemts atvērt papildus centrus, un varbūt tās redzot, kā strādās šie centri, mēs varbūt varēsim arī vēl domāt nākotnē tālāk, kā attīstīt šo te ideju.
Svarīgi palīdzību un pakalpojumus cilvēkam nodrošināt tuvāk to dzīves vietai uz centra darbiniekiem, jo trūkumcietāju pilsētā ir daudz. Šobrīd Daugavpilī ir pāri par 1000 ģimeņu, kas atzīties par maznodrošinātām. Tajās kopumā ir ap 3000 cilvēku. Vēl vairāk par 1000 ir to, kam piešķirts rūcīgā status un tikpat daudz, kas saņem tā saucamā GMI garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.